Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, continuăm călătoria noastră în Cuvântul lui Dumnezeu, reluând incursiunea în capitolul 7 din cea de-a doua scrisoare adresată de Pavel credincioșilor din Corint. Vreau să vă spun că până la acest punct, care este versetul 4, Pavel își deschide inima față de interlocutorii săi pentru a le arăta prețuirea ce are pentru ei. El continuă în aceeași notă. Am o mare încredere în voi, spune el. Am tot dreptul să mă laud cu voi. Sunt plin de mângâiere. Îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Iată că Pavel le spune cât de bine se simte el în prezența lor și cât de bine se simte gândindu-se la ei, se simte mângâiat și plin de bucurie. Și explică și motivul acestei stări. Căci și după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiți în toate chipurile, de afară lupte, din lăuntru temeri. Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei zmeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Și nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâierea cu care am fost mângâiat și el de voi. El ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, despre râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, căci văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme, totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. Iată, dragi ascultători, un fragment emoționant și frumos. Dacă vom explica puțin contextul, vom înțelege și mai bine ce spune Pavel aici. Amintiți-vă că prima epistolă scrisă de Pavel corintenilor fusese foarte dură. Îi numise prunci în Hristos, creștini firești, carnali. Le scosese la iveală imoralitatea crasă în care trăiau și le poruncise să rezolve problema aceasta. Ei au rezolvat acea situație așa cum îi instruise Pavel. Când Tit a venit în Filipii și s-a întâlnit cu Pavel, i-a adus vestea că problema din Corint fusese rezolvată și că omul acela, vinovat de imoralitate, se pocăise de păcatul lui. În capitolul 2 al celei de-a doua epistole, Pavel le scrie că îl pot ierta pe fratele acela și îl pot primi din nou în mijlocul lor. După ce a plecat din Efes, Pavel s-a dus la Troa, unde l-a așteptat pe Tit, dar acesta n-a venit acolo. Apoi a început să se mustre pe sine însuși. Poate că n-ar fi trebuit să scriu o scrisoare atât de dură. Poate că mai bine mă duceam direct la ei. Pavel a plecat la Filipii și acolo s-a întâlnit cu Tit, care i-a spus ce se întâmplase în Corint. Acum se va găsi probabil cineva care va spune: eu credeam că Scriptura este inspirată de Dumnezeu și că Pavel a scris corintenilor sub inspirația Duhului Sfânt. Chiar așa este. Acesta este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Cred acest lucru cu toată inima. Atunci de ce se mustra Pavel pe el însuși? Pavel era și el un om ca oricare altul. Dumnezeu l-a inspirat să scrie astfel pentru ca și eu și voi să vedem că el era un om obișnuit. Acest fragment, dragii mei, ne arată ce inimă tandră și plină de afecțiune avea apostolul Pavel. Ce lecție pentru noi! După ce a primit vestea despre ce se întâmplase în Corint, el s-a grăbit să scrie: sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Poate că, citind aceste versete, vă gândiți la o persoană pe care ați rănit-o cu ani în urmă și poate că veți simți impulsul să-i scrieți. Urmați acest îndemn pentru că veți umple de bucurie inima celui căruia îi veți cere iertare în felul acesta. Lucru pe care, de altfel, ar trebui să-l facem cât se poate de des. Pavel își deschide inima și spune: după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiți în toate chipurile. De afară lupte, din lăuntru temeri. Această notă este atât de personală încât parcă ne vine să spunem că n-avem dreptul să tragem cuchiul și să o citim. Dar Dumnezeu, dragii mei, în marea sa bunătate, a trimis un om să-i aducă mângâiere apostolului Pavel. Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriți, mărturisește chiar Pavel, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Știți că și voi puteți ajuta un sfânt al lui Dumnezeu? Și voi puteți fi o mângâiere pentru un alt copil al lui Dumnezeu? Dragul meu prieten, când a fost ultima dată când te-ai dus la predicatorul tău, i-ai strâns mâna și i-ai spus: Domnule, mă rog pentru tine. Văd că lucrez din greu și că rămâi credincios adevărului lui Dumnezeu. Vreau să știi că mă gândesc la tine și apreciez ceea ce faci. Vă asigur, dragi prieteni, că s-ar bucura mult să aud așa ceva. Pavel continuă: și nu numai prin venirea lui, este vorba de Tit, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat el de voi. El ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. Cu alte cuvinte, voi, corintenilor, l-ați mângâiat pe Tit și el m-a mângâiat pe mine. Acum câteva zile eram la biserică și a venit cineva la mine să-mi spună: fratele meu care vă ascultă programul de radio mi-a scris și mi-a spus că dacă vă întâlnesc, să vă transmit că s-a întors la Dumnezeu și l-a primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Nu știu de ce nu mi-a scris chiar fratele acestui om, dar cert este că m-am simțit mângâiat de aceste cuvinte. M-a făcut să simt că lucrarea aceasta nu este în van. M-a făcut să simt că cuvintele care răzbat prin undele acestea sunt cuvinte vii, cuvinte care ajung la inimi și cu siguranță trebuie să mergem mai departe cu această lucrare. Încă o dată, așa cum am văzut, corintenii spuseseră lucruri frumoase despre Pavel. Dragi prieteni, ascultați-mă, nu ezitați să spuneți lucruri frumoase despre alții. Nu spun aici să inventați, ci să spuneți lucruri frumoase ori de câte ori este cazul. Să știți că nu vă cade limba dacă spuneți ceva frumos despre cei din jur. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, căci văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme, totuși acum mă bucur. Nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră a dus la pocăință. Vedeți așadar că pocăința și vărsarea de lacrimi nu sunt unul și același lucru. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. Și nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat el de voi, a spus Pavel. În adevăr, spune el în versetul 10, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Dragi ascultători, aici găsim definiția lui Dumnezeu pentru pocăința adevărată. Contrar opiniilor multor, dragi prieteni, pocăința nu constă în schimbarea apartenenței de la o grupare sau confesiune la alta. Pocăința este o schimbare a minții, a felului de a gândi. După cât înțeleg eu, singura pocăință pe care o cere Dumnezeu de la cel pierdut este în cuvântul crede. Crede în Domnul Iisus Hristos. Ce se întâmplă când cineva crede în Domnul Iisus Hristos? Are loc o schimbare a gândirii. Are loc o întoarcere de la ceva către altceva. Ascultați ce a scris Pavel tesalonicenilor. Cum v-ați întors la Dumnezeu de la idoli? Aceasta a fost schimbarea gândirii. Cum a avut loc aceasta? Mai întâi, oamenii aceia s-au întors la Hristos. Când Pavel a venit la ei, n-a predicat împotriva idolatriei, ci l-a predicat pe Domnul Hristos. Iar ei s-au întors la Hristos. Dar ei erau încă idolatri. Ce altceva s-a mai întâmplat când s-au întors ei la Domnul Hristos prin credință? Ei s-au întors și de la idol, dragii mei. I-au lăsat în urmă. Și acea întoarcere de la idoli către Domnul Hristos a fost pocăința adevărată. Aceasta este pocăința celui nemântuit. Este pocăința care duce la mântuire. Nu știu dacă Dumnezeu vrea să punem accentul pe pocăință în cazul celor nemântuiți, dar El vrea cu siguranță să punem accentul pe Hristos. Când necredincioșii răspund chemării Domnului Hristos, are loc o întoarcere de la vechile lor convingeri către Domnul Iisus Hristos. Totuși, Dumnezeu accentuează importanța pocăinței și pentru credincios, dacă el se îndreaptă într-o direcție greșită, umblând în păcat. Pentru el este nevoie să aibă loc o întoarcere, o pocăință reală. Mulți oameni varsă multe lacrimi, dar ele nu sunt neapărat un indiciu al unei pocăințe reale. O astfel de întristare este întristarea lumii, care aduce moartea. Adevărata pocăință este întristarea după voia lui Dumnezeu, care aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Adică nu o regretă niciodată. Este o pocăință fără regrete. Mulți oameni fac mult zgomot pentru nimic. Varsă multe lacrimi, par zdrobiți, dar în inima lor nu este o pocăință reală. Deși fac paradă de lacrimile lor, ei continuă să meargă în aceeași direcție. Pocăința corintenilor fusese una reală. Mergem mai departe, începem cu versetul 11. Căci, uite, tocmai întristarea aceasta a voastră, după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi! Și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă! În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Așa că, dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut ocara, nici din pricina celui ce a suferit ocara, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. De aceea am fost mângâiați. Dar pe lângă mângâierea aceea noastră, ne-am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, al cărui duh a fost răcorit de voi toți. Apostolul Pavel îi laudă pentru faptul că se pocăiseră cu adevărat. Și eu cred că și Dumnezeu o face. Și dacă m-am lăudat puțin cu voi înaintea lui, n-am fost dat de rușine. Ci după cum în orice lucru v-am spus adevărul, tot așa și lauda noastră cu voi înaintea lui Tit s-a adeverit. El are o și mai mare dragoste pentru voi când își aduce aminte de ascultarea voastră tuturor și de primirea pe care i-ați făcut-o cu frică și cu cutremur. Mă bucur că mă pot încrede în voi în toate privințele. Ce cuvinte frumoase, dragi prieteni! Ce cuvinte frumoase! Pavel și-a deschis inima aici și ne-a arătat sentimentele sale cele mai profunde. El se plin de bucurie căci a găsit că a avut parte de mângâiere. Aceasta a fost mângâierea lui Dumnezeu pentru inima lui Pavel. Cred că este o mângâiere pentru inima oricărui predicator când o biserică, chiar dacă este mustrată, are o reacție asemenea celei din Corint. Acum însă Pavel schimbă nota aceasta personală și abordează o nouă temă. Începând cu acest capitol 8, subiectul se schimbă. În cele 7 capitole pe care le-am parcurs până acum, am avut ca temă mângâierea lui Dumnezeu. Parcă am vrea ca Pavel să ne mai vorbească despre mângâiere, mai ales în nota din ultima parte a capitolului 7. De rete că el decide să schimbe abrupt subiectul și să vorbească despre dărnicia creștină. El începe prin a vorbi despre colecta făcută pentru sfinții din Ierusalim. Este drept că modul în care ne aduce Pavel cu picioarele pe pământ este destul de dur, dar avem de a face cu un aspect la fel de important pentru viața bisericii, dragi prieteni. Această secțiune care conține capitolele 8 și 9 se împarte în felul următor. În primele 6 versete din capitolul 8 avem exemplul dărniciei creștine. Acest exemplu este continuat de un îndemn la dărnicia creștină și lucrul acesta îl aflăm până la versetul 15. Apoi, explicarea dărniciei creștine, o temă care se întinde până în versetul 5 din capitolul 9. Și din nou o încurajare pentru dărnicia creștină până la finalul capitolului 9. Convingerea mea, câștigată în urma experienței avute de-a lungul anilor, este aceea că oamenii vor ajuta întotdeauna o lucrare în care se predică și se învață cuvântul lui Dumnezeu. Capitolele 8 și 9 din această a doua epistole către Corinteni reprezintă fragmentul cel mai mare și mai complet despre dărnicia creștină din toată Scriptura. De fapt, aici găsim cam tot ce avem nevoie să știm. Nu există reguli, ci doar principii clare pentru dărnicie. Poate că vi se pare neobișnuit. Veți spune, am crezut că trebuie să dăm zeciuială. Aceasta nu este o regulă pentru astăzi. Poate să fie un principiu pe care alegeți să-l urmați, dar nu este o regulă pentru toți oamenii. Cuvântul cel mai important în această secțiune este cuvântul har. Am putea spune că subiectul acestei secțiuni este harul dărniciei. Dar haideți să citim cuvintele primului verset din capitolul 8. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. Haideți să ne oprim puțin asupra acestui cuvânt har pe care îl întâlnim aici în primul verset al capitolului. Îl mai găsim și în versetul 4. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Cuvântul mi apare de asemenea în versetul 6, care literal sună astfel. Încât noi am îndemnat pe Tit ca, după cum a început mai înainte, așa să și desăvârșească între voi harul acesta. Deci, Pavel numește dărnicia un har. Este un har de la Dumnezeu să dăruiești. Este o dispoziție anume creată de Duhul Sfânt, de lucrarea pe care El o face în inimile credincioșilor. Apostolul le scrie corintenilor și le spune că macedonenii au avut acest har și că speră că și ei vor avea același har față de macedoneni. Acum, teologul definește harul ca fiind favoarea nemeritată pe care Dumnezeu o manifestă față de un om. Sunt de acord cu această definiție, deși nu cred că descrie adecvat acest cuvânt. S-ar putea să pierdem bogăția și savoarea lui. În timpul studenției am studiat limba greacă, Koine, a Noului Testament. Am descoperit atunci că cuvântul grecesc charis înseamnă o grație exterioară ca frumusețea sau farmecul sau bunătatea sau gratitudinea, încântarea sau plăcerea. Printre virtuțile apreciate la greci erau și frumusețea și bunătatea și caracterul nobil. Aceste lucruri mai erau numite și charis sau virtuți. Duhul Sfânt a ales acest cuvânt, i-a dat un nou renume și o nouă slavă. Scriitorii creștini l-au adoptat. Pavel îl folosește de foarte multe ori. Acum fiți atenți la următoarea definiție. Harul lui Dumnezeu este pasiunea lui Dumnezeu de a împărtăși altora bunătatea sa. Harul înseamnă că Dumnezeu vrea să reverse asupra voastră lucruri bune. Vrea să reverse asupra voastră bunătatea lui. El vrea să vă facă buni, nobili, să vă aducă din ce în ce mai aproape de asemănarea cu Fiul Său, Domnul Hristos. Acesta este harul lui Dumnezeu despre care scrie Pavel în Efeseni, capitolul 2, versetul 8. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și acesta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Noi eram păcătoși pierduți. Nu-i puteam oferi nimic lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Astfel, El ne-a mântuit prin har. El a avut dorința puternică și plină de pasiune de a ne mântui. El ne-a iubit mereu, dar nu ne putea ierta în mod arbitrar pentru că El este un Dumnezeu sfânt. A trebuit să găsească o cale și această cale a constat în trimiterea Fiului Său să moară pe cruce pentru noi. Biblia spune că Dumnezeu a iubit atât de mult această lume, încât l-a dat pe singurul Său Fiu. Dumnezeu, dragii mei, este Cel care dăruiește în ceea ce privește mântuirea noastră. Noi dăm uneori impresia că Dumnezeu ar fi sărac și că ar avea nevoie de darurile noastre, dar să știți că nu e deloc așa. Dumnezeu nu este sărac. El spune că ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Am citat versetele 10, 11 și 12 din Psalmul 50. Să știți, dragi prieteni, că lui Dumnezeu nu este niciodată foame. Dar chiar dacă i-ar fi, nu ne-ar spune nouă. Nu ni s-ar plânge nouă, pentru că El este Dumnezeu și nu duce lipsă de nimic. Biserica primară considera dărnicia ca fiind un har. Era o pasiune, o dorință copleșitoare de a împărți cu alții bucuriile și lucrurile date de Dumnezeu. Pavel scrie pentru un anume loc, pentru un anume grup și pentru o anumită situație. Dar trebuie să ținem seama de aceste coordonate. Biserica din Ierusalim fusese prima comunitate care începuse să vestească Evanghelia. Domnul Iisus le spusese apostolilor că ei vor fi martori ai lui începând din Ierusalim. Apostolii iubeau Ierusalimul și nu s-au despărțit de cetate decât atunci când au fost alungați de persecuție. Astfel au fost împrăștiați în toate părțile, în Iudeea și Samaria, până la marginile pământului. Biserica din Ierusalim fusese slăbită din cauza persecuției. Mai mult, era lovită de foamete și de sărăcie. În cea de-a treia călătorie misionară, Pavel a luat cu el daruri pentru biserica din Ierusalim. Era un lucru revoluționar. Bisericile rezultate în urma misiunii de acum vor trimite daruri către biserica mamă. Asta se întâmplă exact opusul situației. Biserica mamă trimite misionari, îi susține material pe câmpul de misiune și tot ea mai trimite și daruri. În vremea lui Pavel, câmpul de misiune susținea biserica de acasă. Pavel nu putea veni la Corint, așa că trimite prin această scrisoare instrucțiune asupra felului în care trebuia făcut acest dar. Pentru că avea intenția de a veni la Corint, Pavel spune corintenilor că nu dorește să aibă loc o colectă cât este el acolo. Nu dorea să-i irosească timpul vorbind despre bani cât va fi printre ei. Colecta trebuia făcută înainte de venirea lui, pentru ca el să se concentreze numai asupra învățăturii cuvântului lui Dumnezeu. Dragii mei, aceasta era situația de atunci. Și ce mare este contrastul dintre acea situație și cea pe care o trăim noi astăzi. Cât de mare este contrastul dintre practica bisericii de atunci și practica bisericii de astăzi. Deși condițiile sociale și culturale nu mai sunt aceleași cu cele din Corintul contemporan lui Pavel, principiile prezentate de el trebuie să rămână valabile și astăzi. Sunt la fel de puternice și de proaspete ca în ziua în care le-a rostit Pavel pentru prima dată. Tot ceea ce trebuie să facem noi este să le aplicăm, dragi ascultători. Fie ca Dumnezeu să ne dea puterea aceasta. Până data viitoare, să reflectăm, dragii mei, la cuvântul lui Dumnezeu și să vedem în ce măsură trebuie să corectăm anumite practici din viața noastră personală și din viața bisericii în care Dumnezeu ne-a așezat. Rămâneți cu binecuvântarea lui Dumnezeu!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.